Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të një qershorit, ja argumentet kryesore, sot është gjithnjë më nevojshme të shpallet me qartësi e vërtetë e Krishtit, pa u lshuar me akuzimeve të botës, kështu tha Papa antarëve të sekretarisë së përgjithshme të sinodit i peshqve, të cilët po mbledhin propozimet që kanë dalur gjatë sinodit të Eukaristisë.
Papa u takua sot me Patrons of the Arts, mbështetës të muzeumeve të Vatikanit, të cilëve u tha se bukuria e artit, pesha e historisë, por mi të gjitha dëshmia fest të palë kundur të kishës. Kjo është pasuria muzeumeve të Vatikanit.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nënvizoi se hapja e varreve në Kosinë të përmetit përbën vepër penale, pasi veprimet janë kryer pa leje në autoriteteve vendore.
Kosovë, ndërhyrja policisë Unmikut në krusht të vogël afër Prizrenit përbën një provokim të rënd ndaj familjeve të viktimave të luftës. Gjithashtu, sot po në Kosovë festua dhe një qershori dita fëmive.
Numri i viktimave të tërmetit që tronditi Indonezin arriti në 6200 dhe është akoma në ngritje.
Sot kisha katolike përkujtoi Shën Justinin.
Këto, si dhe lajmet e tjera, një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhën Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Arben Marku e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen ton të internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot lypet kumtuar të gjithëve me forcë, gjallërie, qartësi e vërteta dashurisë ungjillore pa frikë, e lënjen heshtje, duke mos bërë lëshime para akuzimeve të botës. Kështu tha sot Papa Benedikti 16, duke pranuar në Vatikan pjesëmarrësit e mbledhjes së Këshillit të Rregullt të Sekretarisë së Përgjithshme të Sinodit të Peshqve, tudhëhequr nga kryepeshkvi Nikola Eterovic. Nuk mund të heshtet e vërteta e dashurisë dashurisë, sepse është vetë qenia e Zotit. Këndej predikoja një njeriu të çdo kohë, sepse nuk është vetëm shërbimi dashurisë, por porosi e domosdoshme për njeriu në çdo kohë, nënvizoi Papa e shtoi.
In un tempo come il nostro, segnato dal crescente fenomeno della globalizzazione, si rende sempre più necessario far giungere con vigore e chiarezza a tutti la verità di Cristo, il suo Vangelo di salvezza.
Në një kohë si koha jon, e shënuar nga rritja e fenomenit të globalizimit, bëhet për herë më së nevojshme të përhapet e të kumtohet të gjithëve me forcë, gjallëria e qartësi e vërteta e Krishtit dhe ungjilli i tij i shpëtimit. Fushat në të cilat të duhet shpallur e dëshmuar me dashuri e vërteta janë pa numërta. Shumë persona janë të ecshëm për te e nuk mund të lëmë që njeriu të vdesë në kërkim të ushqimit. Ky është misioni ynë, të dashur vëllezër të nderuar.
Ati shenjt Benedikti 16 kujtoi sinodin e fundit të IPSHV-ve mbajtur vitin e kaluar mbi Eukaristin, për cilin Këshilli i Rregullt është duke mbledhur propozimet që kanë dalur nga asambleja sinodale për t'ia dorëzuar Papës në para përgatitje të udhëzimeve apostolike post-sinodale. Këtë tekst e pret mbar kisha, tha Papa, i cili tekst ndihmon popullin e Zotit të rritet në të vërtetën ungjillore, e sidomos në njohjen e misterit e Eukaristis dhe e nafton në një jetë më të fort eukaristike. Me këtë rast, Papa edhe njëherë vurin dritë rëndësinë e dashurisë në veprimtarinë e barive të kishës, të cilët e kanë për detyrë të kujdesen për grigjin, e cila shpjegoi Papa nuk na përket neve, por është e Zotit. Detyra jonë është ta plotësojmë urdhrin e Krishtit, jemi të thirrur ta mbrojmë grigjin e ti, ta ushqejmë e ta udhëheqim drejt ti, bariu të vërtetet mirë që e do shpëtimin e të gjithve.
Nutrire il greccio del Signore esige totale dedizione fino all'esaurimento delle forze e se necessario al sacrificio della vita.
Të ushqesh grigjin e Zotit është shërbimi një dashurie për herë të vëmendshme që kërkon për kushtimin e plot deri në shpenzimin e forcave nëse është nevoja edhe të flijimi të jetës. Burimi dhe sekreti i forcës së përhershme në misionin ton është mbi të gjitha Eukaristia, u tha Papa antarëve të sekretarisë së përgjithshme të sinodit të IPSHV-ve gjatë takimit të sotëm në Vatikan.
Bukuria e artit, pesha historis, por me gjitha dëshmia fesë së palëkundur kishës, kjo është pasuria e muzeumeve të Vatikanit kujtuar nga papa në takimin me Patrons of the Arts, që falenderoj për interesin e tyre të vazhdueshëm.
Jo vetëm ruajtës të pasurisë të pakrahasueshme të muzeumeve të Vatikanit, por edhe pjesë e misionit ungjillëzues të kishës. Kështu Benedikti XVI ju drejtua Patrons of the Arts, të cilët i priti sot paradite në Vatikan në 500 vjetorin e themelimit të muzeumeve. Thesaret që na rrethojnë nuk janë vetëm monumente mbreslënëse të skaluares, nënvizoi Papa, por bëhen dëshmi e përjetshme e fesë së palëkundur të kishës në Trininë e Zotit. Kjo për ato qindra mijëra vizitues, kujtoi Papa, që kundrojnë veprat e artit vit pas viti. E Benedikti XVI citoi pastaj një frazë të Shën Agustinit nga Rrëfimet, duke e cilësuar si të paharrueshme: bukuri gjithnjë antike dhe gjithnjë e re.
Kujtojmë se Patrons of the Arts in the Vatican Museum, pajtor të artit muzeumet e Vatikanit, është një grup njerëzish që janë kushtuar ruajtjes së koleksioneve të shumëllojshme të artit muzeumeve të Vatikanit. Grupi ka lindur në 1983, kur një ekspozit veprash shkojnë nga Vatikanin Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Nga lajmet shoqërore e politike.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha u shpreh se hapja e varreve në fshatin Kosinë përbën një vepër penale, pasi veprimet janë kryer pa leje në autoriteteve vendore. Bashkësia fetare ortodokse ka si tradicë të vdekurit të prejë në oborrin e kishës. Nëse qytetarët shqiptarë mund të provojnë se u janë hapur varret e të afërmëve të tyre, duhet të paraqesin një kërkesë në organet kompetente. Sikundër, prokuroria duhet të veprojë sepse hapja e varreve është vepër penale, theksoi Berisha.
Në një prononcim për mediat, Berisha theksoi se nga njohuritë e mia për këtë çështje di që po zhvillohet një hetim nga autoritetet gjyqësore dhe policia kriminale, hetim i cili do të shkojë deri në fund për të zbardhë të vërtetën, pasi për këtë ngjarje prifti i zonës ka paraqitur dy variante. Hetimi do të nxjerrë nëse eshtrat e zhvarrosura u përkasin ushtarëve grek apo janë shqiptarëve, vurin dukje kryeministri.
Kuvendi i Kosovës e quan provokim të rënë ndërhyrjen e policisë së Urmikut në fshatin Krush të Vogël afër Prizrenit, bër banorëve të këtij fshati, qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve vendore. Edhe fëmijët e Kosovës kërkuan sot na lejoni të jetojmë në paq. E ditën ndërkombëtare të fëmijëve, shumë fëmijë kosovar e kanë pritur në kushte të rënda sociale, po më holësisht nga Prishtina na informon Rabie Ibraj.
Na lejoni të rritemi në paqe, ishte motoja manifestimit të fëmijëve në Prishtinë në ditën e tyre 1 qershor. Krye administratori Jesen Petersen, duke i përshëndetur fëmijët, u tha se nëse bisedimet për statusin e Kosovës do të varëshin nga ju, shumë shpejt do të arrinim një marrëveshje sepse thaj ne e dim se çka dëshirojnë fëmijët e Kosovës. Atë që e dëshironi fëmijët e botës, e dëshironi edhe ju. Të rriteni të lirë dhe në paqe, bashkë me shokët tuaj. Pikrisht për këtë qëllim po bëhen edhe bisedime që të sjellin paqe për fëmijët e Kosovës, pavarësisht se çka janë ata shqiptar, serb, bosnjak e tjerë, u tha Petersen fëmijëve. Në vjen ndërkaq u zhvillua raundi i 6 i takimeve Prishtinë-Beograd. Sot është biseduar edhe një herë për çështjen e decentralizimit, por deri në këto momente nuk njoftohet epilogu. Kurse dje është biseduar për pakon ekonomike, por asgjë konkrete. Megjithatë, takimi është vlerësuar si i dobishëm nga ndërmjetësuesit ndërkombëtar Albert Rohan dhe Stefan Lehne. Nga këto bisedime kanë thënë ata, ka qenë mundur të përfituohet një pasqyr rreth qendrimeve të Prishtinës dhe Beogradit për borxhet e jashtme të Kosovës, pronave shoqërore, shtetërore dhe private, të kontove të ngrira gjatë periudhës së Miloševićit, të sigurimeve pensionale, dëmeve të luftës dhe për çështjet e tjera. Ndërkohë sot në seancën e radhës Kuvendi i Kosovës e ka dënuar dhunën e policisë së Urmikut në Krush të Vogël, të cilësuar provokim të madh. Të përkujtojmë se ditë më parë në këtë fshat ka pasur një përleshje midis banorëve dhe policisë së Urmikut, me çrast janë lënduar mbi 30 veta. Preteksti: policia po sillte në fshat disa serb të ktuheshëm që sipas banorëve kanë pasur gisht në vrasjet e bashkëvendës prandësve të tyre gjatë luftës së fundit. Provokimi ishte i papërballueshëm. Krusha e vogël është pika më e ndjeshme, nga se janë ekzekutuar pothuajse të gjithë burrat dhe djemtë të fshatit. TV-ja të shumta tani përkujdesen për rritjen e numrit më të madh të jetimve. Veç kësaj, Kosova i ka plagëve gati 2000 të pagjetur, që për zbardhjen e fatit e tyre, kësaj radhe po bisedohet në Beograd, ku grupi nga Kosova ka kërkuar përkrahjen e pushtetit dhe të ndërkombëtarëve.
Numri viktimave të tërmeti që tronditi Indonezin vazhdon të rritet. Ministri indonezian i punëve shoqërore foli sot për rreth 6200 të vdekur dhe 46000 të plagosur. Me mira ndërtesa janë shkatruar dhe rreth 700000 vet janë tashmë të pastreh.
Nëse Irani do të vijojë të refuzojë pezullimin e pasurimit uraniumit, atëherë përgjigja e bashkisë ndërkombëtare do të jetë efikase dhe çështja do trajtohet nga Këshilli i Sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Kështu ju përgjigj sot prezidenti amerikan George Bush pyetjeve të gazetarëve pas një mbledhjeje qeverie në shtëpinë e bardhë.
Kina do të vijojë të dërgojë ndihmë për Hamasin sepse qeveria është zgjedhur në mënyrë të ligjshme nga populli palestinez. Dhe Pekini nuk do të ndryshoj politikën e vetë në lindjet e mesme. Mësohet të ketë thënë zëdhënësi ministrit e jashtëm kinez Lu Jinshao.
Ushtarët Amerikan në Afganistan qelluan për vetë mbrojtje. Ky ishte përfundimi i hetimeve të Amerikanve pas breshrive të së hënës në Kabul, ku humbën jetën pak të 20 persona, por ndërkaq në vend nuk reshtë dhuna. 12 policë u vranë dje dhe 40 vetë u morën peng nga talibanët në Zabul. Jeni duke dëgjuar Radio Vatikanin.
Vazhdojmë me lajmet. Në një raport prej 42 faqesh, Gjykata Penale Ndërkombëtare për Ish Jugosllavinë në Hagë pohon se Slobodan Miloševiqi ka vdekur për shkaqe natyrale dhe jo për helmim. Sipas hetuesve, dëshira e Miloševiqit për të mbrojtur vetë ka shkaktuar edhe të qara në sigurinë e brendshme të burgut, sepse i ka lejuar Miloševiqit që të marrë barna pa recetë mjeku.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës bllokuan ndihmë me vlerë 7 milion dollar për Serbinë, sepse Beogradi nuk po impenjohet sa duhet për arrestimin e kriminalëve të luftës. Administrata e Washingtonit kërkoi në mënyrë të veçantë një pjesëmarrje më aktive të serbëve në arrestimin e Ratko Mladićit.
Në lindjet e mesme, qeveria e Izraelit kërcnoi se do t'i shumëfishojë operacionet e veta ushtarake në rripin e Gazës në mënyrë që t'u jap fund sulmeve të palestinezëve me raketa Kasam, të cilat hidhen drejt territorit izraelit. Ndërsa për sa i përket politikës, sot kryeministri i Izraelit Ehud Olmert lajmëroi se në fund të qershorit do të takohet me presidentin palestinez Abu Mazen.
15 persona mbetën plagosur sot në Stamboll nga një shpërthim. Burimet e policisë menjëherë njoftuan se fatkeqësia ndodhi nga një gazërrjedhje dhe jo nga ndonjë akt terrorist, siç mendohej.
Në raportin e 10 të UNAIDS-it thuhet se bota i ka tashmë mjetet dhe barnat për ta luftuar smundjen e SIDES, por mungon vullneti politik dhe impenjimi i duhur për ta luftuar këtë dramë të tmerrshme. Raporti u bë i njohur gjatë takimit botëror të luftës kundër SIDES që po zhvillohet në Pallatin e Qelçit në New York.
Shfletojmë kalendarin. Në minutat e fundit e emisionit të një qershorit shfletojmë kalendarin e duke shfletuar kalendarin kishtar me shetorve të tjerë, kremtojmë e kujtojmë Shën Justinin. Ka shumë mundësi që familja e Shën Justinit të ishte latine, i ati quaj Prisco dhe jetonte në Flavia Neapolis, në Nabluzin e sotëm të Palestines, qytetën në Samari i themeluar nga Romaket, pasi kishin shtypur kryengritjen hebreike, dhe pasi kishin rënuar tempullin e Jeruzalemit. I lindur në paganizëm, Justini studioi me zel të madh filozofët grek e posaçërisht Platonin. Pastaj nisën ta tërhiqnin profetët e Izraelit, gjë që bëri të kthehej në fenë krishtare. Kështu mori sakramentin e pagëzimit në vitin 130 pas Krishtit në Efes. Por kjo nuk do të thotë se hoqi dorë nga e kaluara e tij si helenist. Përkundrazi, Justini ndjehu se kishte arritur cakun e ndruar, që mendimtarët grek e kishin mësuar ta kërkonte me etje.
laik, filozof, kërkusi pasionuar i diturisë së vërtet, Justini e gjeti këtë dituri në fenë e Krishtit.
Në vitet 131-132, shkoi në Rom, ku nisi të mësonte Ungjillin studiuesve pagan. U boi njohur si misionar filozof, që fliste e shkruante mrekullisht mirë. Në të parën nga dy apologjitë e tija, e vlerësoi lart diturinë e lashtë, duke e vendosur në planin hynor të shërbimit që realizohet në Krishtin. Mund pohojmë prandaj se Justini, që njëri nga ata që hodhën hapat e parë në rrugën e dialogut me kulturën greko-romake, në këtë vepër lexojmë edhe përshkrimin më të lashtë të kremtimit eukaristik.
Në të njëjtën kohë, shën Justini luftoi kundër paragjykimeve që përhapnin njerëzit e paditur për të krishterët dhe kundër fesë krishterë. Kështu i ngriti himën fesë tyre që ngjallnte edhe mbi përsekutimin. Lavdroi butësin e fesë krishterë, dashurin ungjillore për të afërmin. Bëri çmos, tashlyi mendsinë se ata ishin armiqtë të shtetit, pra se krishterët ishin armiqtë të shtetit, gjë që përliqte kundërvënjet e frikën nga të krishterët. Ndërkaq, vepra më e vonshme e Justinit, dialog me Trifonin, ka formë letrare të një diskutimi që zhvillohet në Efes me një rabin mësus, form që i shërbeu autorit për të shpjeguar se Jezu Krishti me jetën dhe me vdekjen e vet përmbushi ligjin e beslidhjes së vjetër dhe parafoljet e profetërve.
Predikatar e studiues e ndacak, Justini brodhi ndër shumë qytete të perandorisë, por akti i fundit i jetës së tij të jashtëzakonshme u luajt në Rom. Këtu, disa të krishterë ishin dënuar në vdekje si ateist, gjë që në atë kohë do të thoshte armik i shtetit e i kulteve të tij. Atëherë dietari shkroi një apologji tjetër, drejtuar Senatit Romak, e cila na kujton pak a shumë letrat e famshme që jezuiti shqiptar Atë Pjetër Meshkalla do t'i drejtonte njërit nga përfaqësuesit më gjakatar të diktaturës 2000 vjet më vonë, duke i u kundërvën me forcë paditësisë më tegër të krishterëve, filozofit Crescenti, me qëllim që t'i sqaronte senatorët se pseudo-filozofi ishte një spion që s'dinte tjetër veç të shpifte. Nuk ishte dashur ta llogariste se Crescenti ishte i përkthyer i regjimit. Prej këndej Crescenti do të përfundonte më një herë në burg, i akuzuar edhe ai si ateist. Koka e tij e ditur u pren kohën e sunimit Mark Aurelit, një herësh me kokat e gjashtë shokëve në fe që kishte dashur t'i shpëtonte. E pohojnë kët Acta Sancti Justini et Sociorum, aktet e shën Justinit me shok, vërtetësia historike e cilave është e njohur botërisht.
Kështu humbi një nga mbrojtësit e mëdhej të krishterimit për kohën, e bashkë me të edhe një pjesë e shkrimeve të tij. Po zëri i shën Justinit vijoi ti flas kishës deri në ditët tona. Në Koncilin e dytë të Vatikanit, i peshqvit vendosen që të kremtohej çdo vit nga Kisha Universale, duke e kujtuar veprën e tij në dy nga tekstet themelore. Në kushtetutën dogmatike të koncilit mbi kishën Lumen Gentium, drita e popujve, dhe në kushtetutën baritore mbi kishën në bot Gaudium et Spes, gzim e shpresë. E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.